Joskus urheilukilpailuja katsellessaan tai selostuksia lukiessaan tai kuunnellessaan tapaa sellaisen sanonnan, että joku on ikuinen kakkonen. Siellä on sellainen mies, joka on sellainen kohtalaisen hyvä ja pärjää kohtalaisen hyvin, mutta ei koskaan pääse täysin pinnalle. Ja sellaiset miehet unohtuvat helposti. Apostolien teoissa on yksi mies, jota voitaisiin pitää sellaisena ikuisena katkosena. Siellä on mies, jota ei paljon aina huomatta, joka on sellainen taustatekijä, joka meillä oli ehkä pikkusen pinnalla, mutta sitten se aina oli jossakin siellä syrjässä ja Luukaskaan ei sille kovin paljon palstatilaa uhraa. Ja kuitenkin siinä on mies, jolla on aika paljon meille annettavaa, ja tämän miehen nimi on Barnabas. Apostolien tekojen 11. luvun loppu on se jakso, yksi niistä, jossa Barnabas tulee esille. Barnabas oli maanviljelijä Kyprosta ja hän oli esillä jo aikaisemmin, apostolien teot 4.36. Siinä sanotaan tällä tavalla, niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä kehoittaja, leeviläinen syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Siinä oli heti Barnabaksen erityisluonneessa kahdessa jakeessa kerrottu. Hän oli mies, joka halusi antaa kaikkensa Jumalan käyttöön ja toimia oman armolahjansa mukaan. Hän ei ollut mikään suuri saarnamies. Meillä ei ole yhtään hänen saarnaansa Uudessa testamentissa käännettynä. Mutta hän saarnasi teoillaan, koko olemuksellaan. Tuo sana kehoittaja, joka hänen nimensä Barnabas käännettynä on, on kreikankielisessä alkutekstissä hyios parakleseos, joka tarkoittaa rohkaisemisen poika, jos sen on kääntää sellainen hebrealainen sana, joka on käännetty oikeastaan kreikaksi. Siis niin kuin rohkaisija. Ja nyt tämä Barnabas koko toiminnallaan apostolien teoissa osoitti, että hän oli mies, joka rohkaisi toisia, tuki toisia. Hänellä oli silmää yksityiselle ihmiselle ja hän usein jäi aina varjoon. Hän oli se ikuinen kakkonen, koska hän nosti toisia esille, mutta sellaisena Jumala häntä käytti. Ja nyt kun meillä on usein apostolien teoista se mielikuva, että se on suurten sankarihahmojen kirja, siellä on Pietari, joka herättää kuolleita alkuosassa ja Paavali, joka herättää kuolleita loppuosassa. Ja siellä on Pietari, joka pitää luvun mittaisia saarnoja alkuosassa ja Paavali, joka pitää luvun mittaisia saarnoja loppuosassa ja siinä välillä pitää Stefanus kaikkein pisimmän luvun mittaisen saarnan. Ja sitä niin kuin ajattelee helposti, että onko niitä apostolien tekojen kristillisyys on sellaisten suurten sankareiden kristillisyyttä, onko tavallisella ihmisellä osaa ja arpaa näissä asioissa. Ja minusta tuntuu, että Barnabas oli Jumalan kutsuma ja Luukkaan huomaama sitä varten, että me näkisimme, että muillakin kuin apostoleilla on tehtävää Jumalan valtakunnassa. Ja kullakin on omalla armolahjallaan tehtävää Jumalan valtakunnassa. Niitä tarvitaan, jotka lähtevät, niitä tarvitaan, jotka lähettävät. Niitä molempia tarvitaan ja Paavali ja Barnabas sopivat hyvin yhteen sinä aikana, kun Jumala tahtoi heidän toimivan yhdessä. Nyt Barnabasta ihan vain sellainen lyhyt yhteenveto. Barnabas löysi Paavalin. Barnabas oli Jerusalemissa apostolien kanssa sen jälkeen, kun Paavali oli tullut uskoon Damaskossa. Ja kun Paavali tuli Jerusalemiin, niin hän apostolien tekojen 9. luvun lopussa kerrottiin. Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö, 9.27. Kaikki pelkäsivät Paavalia, koska ne eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Ja niin Barnabas, hänellä oli sellaista luottamusta Paavaliin. Ja siinäkin Barnabas teki niin huomaamatonta työtä, että kun galattalaiskirjan ensimmäisen luvun 18. jakeessa Paavali kertoi Jerusalemin matkastaan, niin ei hän sitä Barnabasta edes mainitse. Hän sanoi, että juut, minä menin Jerusalemiin ja minä tapasin Keefan ja minä olin hänen luonaan 15 päivää, enkä minä ketään muita apostoleja nähnyt. Mutta koko tämä tosiasia, että Barnabas olisi, joka vei hänet apostolien tykössä, jää sitä galattalaiskirjeestä pois. Barnabas teki hyvin huomaamatonta työtä. Ja sitten apostolien tekojen 11. luvun loppu oli se Barnabaan luku. Oikeastaan apostolien tekojen 11. luvun loppu on myöskin sellainen siirtymäjakso, paikallinen siirtymäjakso meille apostolien tekojen kirjassa. Ja se merkitsee sitä, että kristinuskon keskus alkoi siirtyä, painopiste alkoi siirtyä pois Jerusalemista Antiokiaan. Juutalaisuuden keskustasta yhteen pakanuuden keskuspaikkaan. Antiokia ei ollut mikä tahansa kirkonkylä siellä Välimeren pohjukassa. Antiokia oli yksi Rooman valtakunnan 3 miljoona kaupungista, jossa asui saman verran ihmisiä kuin, mitä voitaisiin sanoa, 1/3 koko Suomen asukkaista, reilut 1,5 miljoonaa. Tärkeä kauppateiden risteyspaikka ja kulttuurin risteyspaikka. Se oli idän ja lännen välissä ja siinä hellenistinen kulttuuri etelästä ja lännestä ja toisaalta itämainen kulttuuri kohtasivat toinen toisensa. Sieltä oli sekä kulttuuri- että liikenneyhteyksiä ja taloudellisia yhteyksiä eri puolille Rooman valtakuntaa. Se oli kansainvälinen paikka ja siksi sinne tuli pakana kristitty ja siihen tuli myöskin myöhemmin Paavalin lähetystyön keskuspaikka. Nyt Antiokiassa syntyi voimakas seurakunta. Ne, jotka olivat hajantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Haman, Foinikian ja Kypron ja Antiokian saakka. Aluksi he eivät puhuneet kellekään muulle kuin juutalaisille, mutta sitten heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Heillä oli nyt se Pietarin Jumalalta saama lupa julistaa pakanoille. Ja Herran käsi oli heidän kansansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Antiokiassa syntyi ensimmäinen pakana herätys. Sitten ne Jerusalemin isokenkäiset kuulivat niistä Antiokian tapahtumasta, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Miksi juuri Barnabas? Mistäs Barnabas oli kotoisin? Hän oli Kyprosta. Hän oli hellenisti juutalaiskristitty. Hän oli silta juutalaisen ja pakanan välillä. Hän ymmärsi kreikan kieltä. Ja sitten kyprolaisia miehiä oli Antiokiassa julistamassa evankeliumia jae 20. Ja nyt oli helppo lähettää Barnabas. Hänellä oli kyprolaisena luottamusta kyprolaisten keskuudessa. Ja Jerusalemin apostolit tajusivat, että jos ei tarvitse ylittää minkäänlaista kansallisuus- tai kulttuurimuuria, luottamus syntyy helpommin. Ja kun heidän joukossaan oli mies, joka pystyi ylittämään, jonka edessä ne esteet olivat pienimmät, he lähettivät Barnaban Antiokiaan neuvomaan. Ja sellaiselle tarkastusmatkalle, onko se oppi siellä oikeata ja eihän siellä nyt ole mitään hämärää tapahtumassa ja toivottavasti ei synny mitään riitoja ja otetaankohan juutalaisten tarpeet tarpeeksi huomioon, kun siellä on pakanoista kysymys. Barnabas tuli sinne ja hän näki Jumalan armon, iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Hän kehoitti jälleen. Toisin sanoen hänen kehoittajan armolahjansa tuli näkyviin 11. luku 22. jae ja siitä eteenpäin on Barnaban tekoja jälleen. Sillä hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Siinä on samantapainen määritelmä Barnabasta kuin niistä 7, jotka valittiin sen soppakauhan varteen apostolien tekojen 6. luvussa. Ja tuloksena hänen toiminnastaan ja niiden muiden toiminnasta Herralle lisääntyi paljon kansaa. Toisin sanoen siellä pakanat kääntyivät Jumalan puoleen ja tulivat uskoon. Ja vähitellen työ kasvoi Antiokiassa niin paljon, että se Barnabas tajusi, että ei hän pysty yksin tätä hoitamaan. Mistä hän saisi miehen, joka auttaisi häntä sen evankelioimistyön jatkamisessa ja laajentamisessa Rooman valtakunnan 3. suurimmassa kaupungissa. Ja nyt 6-7 vuoden taakse siitä, luultavasti pidemmänkin ajan taakse. Meiltä puuttuvat aivan tarkat ajanmääritykset tästä. Barnaban muisti alkoi kulkea ja hän muisti miehen, joka tuli kerran Jerusalemiin arkana äskettäin kääntyneenä. Miehenä, jonka hän oli ottanut siipiensä suojaan ja kuljettanut apostolien tykö. Ja se oli Saulus. Ja mitä tämä Barnabas teki? Hän, jolla oli silmää yhdelle ihmiselle, joka ei ollut suurten kansanjoukkojen johtaja, hän matkusti pois Antiokiasta Kilikian Tarsoon. 200 kilometriä. Miksi? Jae 25. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta. Ja kun oli hänet löytänyt, hän toi hänet Antiokiaan. Toisin sanoen, hän otti yhteyttä Paavaliin. Ja se ei ilmeisesti tapahtunut kovinkaan helposti, koska hänen piti etsiä ja löytää. Ja sitten he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden. Barnaballa, sillä rohkaisijalla, oli sellainen koulutusohjelma. Ja hän palalta opetti Paavalille sellaisen uuden työntekijän ensimmäisen vuoden koulutussuunnitelman mukaista ohjelmaa. Teen näin. Ja tällä tavalla sinä voit kasvaa Jumalan valtakunnan työntekijänä. Hän vei Sauluksen eri tilanteisiin. Hän ensin näytti, että näin pitää tehdä. Ja sitten hän oli vieressä katsomassa, kuinka Saulus teki jotakin. Ja sitten hän sanoi Saulukselle, että nyt kun sinä olet tehnyt tässä harjoittelutilanteessa, voit tehdä sen todellisessa tilanteessa. Ja sitten kun hän näki, että Saulus teki sen todellisessa tilanteessa, hän sanoi, mene tee se yksin, ei minun tarvitse enää sua vahtia. Ja sitten hän huomasi, että ei se riitäkään, että Saulus tekee sen kaiken yksin, vaan hänen piti opettaa Saulus opettamaan toisia tekemään sitä. Ja sitten hänen piti opettaa Saulus opettamaan toisia opettamaan, että ne pystyisivät tekemään sitä. Ja näin Antiokissa syntyi sellainen ketjureaktio. Eikä tällainen kehitys jonkun uuden työntekijän elämässä tapahdu noin vain yhtä äkkiä, vaan siinä tarvitaan sellaista kehoittajaa, rohkaisijaa, rohkaisun poikaa, niin kuin Barnabas oli. Hän oli tällainen toisen vierellä oleva kouluttaja. He vaikuttivat yhdessä. Ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta, jae 26. Ja sitten mielenkiintoinen tilanne. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityksi. Näin kauan oli seurakunta ollut pystyssä Jerusalemissa ja muualla. Ja kristityiltä puuttui yhteisnimi. Heitä kutsuttiin sen tien kulkijoiksi ja heitä kutsuttiin milloin miksikin nasaretilaisiksi ja uskoviksi ja veljiksi ja pyhiksi ja roistoiksi, riippuen sitä, kuka heitä halusi kutsua joksikin. Mutta heitä ruvettiin kutsumaan kristityiksi. Ja minusta on erittäin mielenkiintoista, että heitä ruvettiin kutsumaan kristityiksi, eikä barnabaslaisiksi tai paavalilaisiksi. Sillä kun Paavali ja Barnabas julistivat, niin heidän työnsä tuloksena, on ulkonaisesti ajatellen, syntyi aika lailla valtava kansanliike. Ja ulkopuoliset rupesivat nimittämään sitä kansanliikettä. Pakanat antoivat sen nimen, ei kristityt ruvenneet sanomaan, että me olemme kristittyjä, vaan heitä ruvettiin nimittämään kristityiksi. Ja nyt ulkopuolisilla oli monta vaihtoehtoa antaa tälle ilmiölle nimi. Mutta Paavali ei tuntunut jostakin syystä hyvältä nimeltä paavalistit tai jotakin muuta sellaista, tai barnabaslaiset, tai mitä tahansa. Se tuntui jostakin syystä sopimattomalta, koska Paavali ei puhunut Paavalista ja Barnabas ei puhunut Barnabasta ja Paavali ei puhunut Barnabasta eikä Barnabas puhunut Paavalista. Vaan kaikki ihmiset siellä, Paavali ja Barnabas mukaan lukien, puhuivat jostakin Kristuksesta. Ne pakanat ulkopuolella eivät oikein tienneet, mitä oli se Kristus. Mutta jotakin hyvää se oli, koska ihmiset innostuivat Kristuksesta ja he virtasivat sankoin joukoin seurakunnan jäsenyyteen. Heidän elämänsään tapahtui jotakin. Heidän arvojärjestelmänsä alkoi muuttua. Ne asiat, mitkä ennen merkitsivät jotakin, merkitsivät vähemmän. Jotkut uudet asiat merkitsivät lähes kaikkea. Ihmissuhteet muuttuivat. Jotkut vanhat ihmissuhteet tuntuivat niin tyhjiltä. Ja syntyi sellainen näkymätön side, joka nämä Kristuksen julistuksen yhteyteen tulleet ihmiset liitti toinen toisiinsa. He rakastivat toisiaan, he jakoivat omaisuuttaan. Ja koska tämä julistus jostakin Kristuksesta sai tämän aikaan, pakanat rupesivat tätä ryhmää nimittämään kristuslaisiksi, eli kristityiksi. Ja näin kristityt saivat nimensä. Se, että heitä kutsuttiin kristittyiksi, eikä barnabaslaisiksi tai paavalilaisiksi, osoitti sen, että niiden ryysyjen sisällä oli risti. Ei näkynyt Barnaban ryysyjä tai Paavalin ryysyjä niin kirkkaasti kuin kaiken tämän sisältä Jeesuksen Kristuksen risti. Ja kun Paavali sitä työmenetelmäänsä myöhemmin kuvaa korinttolaisille, hän sanoi, että pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Näin Antiokiassa herätys jatkui, ja kristitty oli ihminen, joka todella oli elävässä yhteydessä Kristukseen. Heitä kutsuttiin kristityiksi, koska pakanat näkivät heistä jotain samaa kuin siitä Kristuksesta, jota he julistivat. Kristuksen todellinen elämä oli heissä, ja tästä kristityt ovat saaneet nimensä. Barnabas nimittäin jatkoi työtä vielä senkin jälkeen, kun hän oli tuonut Paavalin Antiokiaan. Hänet lähetettiin apostolien tekojen 11. luvun lopussa Jerusalemiin viemään avustusta Juudeassa asuville veljille yhdessä Sauluksen kanssa, jae 30. Se oli Sauluksen toinen matka Jerusalemiin ja Barnabasta, me emme tiedä kuinka mones matka. Mutta siinäkin, kun tarvittiin rohkaisijaa Jerusalemissa, kun siellä oli nälänhätä, niin siellä lähetettiin Barnabas rohkaisemaan. Apostolien tekojen 13. luvun alussa sitten, kun lähetettiin miehiä ensimmäiselle lähetysmatkalle, niin ketä sinne lähetettiin? Sinne lähetettiin Saulus ja sinne lähetettiin Barnabas. Minkä takia sinne lähetettiin Barnabas Sauluksen mukaan? Siksi, että Saulus oli nuori työntekijä ja tarvitsi rohkaisia lähetystyössä. Ja yleensä kun me katsomme sitä ensimmäistä lähetysmatkaa vielä tänään, niin Saulus on se, joka puhui, mutta ilmeisesti hän tarvitsi jonkun, joka rohkaisi häntä, ja se oli Barnabas. Ja sitten meille kerrotaan apostolien tekojen 15. luvun lopussa, siinä 36-39, vielä se tilanne, jolloin Barnaban ja Sauluksen välille syntyi riita. Ja he riitelivät siitä, että pitääkö Barnaban serkku Johannes Markus ottaa mukaan toiselle lähetysmatkalle, taikka ei. Ja siinä riidassa niiden kahden miehen elämästä näkyi, että siellä ei ollut ainoastaan risti, vaan myös ne ryysyt. Ja ne siinä riitelivät, ja Barnabas valitsi, meneeköhän Markuksen rohkaisijaksi vai Paavalin. Ja hän oli nyt nähnyt, että Paavali osaa jo, ei Paavali tarvitse rohkaisua, siksi hän valitsi oman serkkunsa nuoren kokemattoman Johannes Markuksen, joka tarvitsi kouluttajaa ja rohkaisijaa, ja lähti tämän kanssa. Barnabas ei kokenut työstään tyydytystä, ellei häntä tarvittu. Ja Paavali tarvitsi ehkä jonkun, jota hän saattoi kouluttaa, mutta hän ei enää tarvinnut kouluttajaa. Ja Barnaban tarpeet olisivat jääneet tyydyttämättä ja hänen armolahjansa käyttämättä. Ja ehkä siksi Jumala salli tällaisen riidan, jonka seurauksena Paavali sai koulutettavan ja myöskin Barnabas sai koulutettavan, ja näin työ laajeni. Ja sitten Barnabas matkusti Kyproon jälleen. Apostolien teot 12. Vain lyhyesti alkaa jakson, jonka otsikoksi voitaisiin panna sanat maailma tuomiolla. Nyt tästä noin 7-8 lukua Luukas on käyttänyt tuokiokuvia, joissa hän ikään kuin valaisee sen ajan maailman erilaisia aatevirtauksia, ja hän tuo eri maailman ideologiat ja uskonnot ja ajattelutavat vastakkain Jumalan sanan kanssa. Siinä on tuomiolla apostolien teot 12, poliittinen valta suhteessa kristinuskoon, apostolien teot 13, okkultismi ja juutalainen legalismi. Okkultismi tarkoittaa noituutta ja semmoista, ja juutalainen legalismi tarkoittaa lakihenkisyyttä, lain noudattamista ja lain tunnustamista pelastustieksi. Apostolien teot 14 on tuomiolla alkukantainen polyteismi, monijumalisuus, joka kohdattiin siellä Galatiassa, missä apostolit liikkuivat vähässä Aasiassa. Ja apostolien teot 15 on tuomiolla kristillinen lakihenkisyys, eli legalismi. Ja kaikissa näissä Luukas osoittaa, että Jeesus Kristus on voimakkaampi. Lyhyesti vain apostolien teot 12. Siinä kerrotaan, onko poliittinen valta. Ei enää pelkästään uskonnollispoliittinen, niin kuin juutalaisten neuvosto oli ollut, vaan maallistunut poliittinen valta ja kristinusko joutuivat yhteen törmäykseen keskenään. Kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin Johanneksen veljen, ensimmäinen apostoli, joka meidän tietämämme mukaan kuoli marttyyrikuoleman. Ja hän huomasi, ahaa, kansa tykkää tästä. Sitten Pietari vangittiin juuri ennen pääsiäistä. Ja silloin Pietari vietiin vankeuteen. Ja siinä ei ollutkaan mitkään helpot paikat Pietarilla. Hänet oli sidottu. Siellä oli 3 rautaporttia vankilassa, jotka erottivat Pietarin vapaudesta. Oli sotilasvartiosto, jossa oli 16 vartijaa. Pietari nukkui sidottuna kahleilla sotilaaseen. Oli yksi sotilas kummallakin puolella. Ja sitten siinä oli edessä oikeudenkäynti seuraavana aamuna. Tässä oli tilanne. 3 lukittua ovea, 2 kahleet, 16 vartijaa ja 2 sotilasta nukkumassa kiinni samoissa kahleissa. Ja kuolemaan johtava oikeudenkäynti edessä seuraavana aamuna. Ja mitä tapahtui? Pietari nukkui. Hyvin harva ihminen olisi nukkunut siinä tilanteessa. Mutta mulle se puhuu siitä, että Pietari oli jättänyt hermonsa Jumalan käteen. Hän osasi rentoutua Kristuksessa tässäkin tilanteessa. Sillä hän tiesi, että vastuu ei ole hänen kädessään, vaan se on niin kuin se tuntemattoman sotilaan Mäkilä sanoi, että ei se ole meidän käsessä, on korkeimmassa kädessä. Ja hänellä oli rauha sisimmässään. Filippiläiskirje 4:7, Paavali kirjoittaa myöhemmin myöskin vankilasta. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Siis Jumalan rauha on voimakkaampi kuin ihmisen järki. On ymmärrystä ylempänä. Jumalan lasta ei loogisilla syillä voida horjuttaa. Meillä on jotain sellaista, joka on vielä syvempää kuin logiikka ja rationalismi ja kaikki järkevät syyt ja todisteet. Se kokemus, mikä meillä on Jumalasta ja Kristuksesta. Ja sitten Jumalan rauha varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Niin että silloin kun ajatukset kiertävät aamun oikeuden käynnissä ja mahdollisessa kuolemantuomiossa, ja silloin kun sydän vapisee, silloin Jumalan rauha tyynyttää tämän kaiken. Ja tämä on se periaate, jolla Pietari saattoi nukkua tässä tilanteessa. Sen tapahtui ihmeellinen pelastuminen. On muuten joskus kiva ajatella, että olisi sain tasapainon Raamatun tutkimisessa. Nykyään on jotkut asiat apostolien teosta esillä ja jotkut toiset ei. On jotkut ihmeelliset tapahtumat, sanotaan sairaiden parantamiset, kuolleista herättämiset ja kielillä puhumiset ja muut on usein sellaisia, mistä puhutaan nykyaikana, riivaajien ulosajamiset. Mutta on kiva havaita, että apostolien teossa on 3 kertaa mainittu esimerkiksi kielillä puhuminen ja 3 kertaa ihmeellinen vankilasta vapautuminen. Näissä pitäisi olla kai meidän julistuksessa sama korostus silloin. Ja meillä on hyvin vähän niin kuin meidän julistuksessa sitä, että vankilan ovet aukeaa ja enemmän jotakin toista. Mä en sano, että kumpaakaan pitäisi pois jättää, mutta olisi hyvä nähdä, että meillä kaikki ne asiat, mitä Raamatussa on, tulee tasapaino, että me ei korostettaisi jotain asiaa suhteettomasti, vaan suhteellisesti. Näin sitten enkeli vapautti Pietarin. Pietari tuli näkevänsä unta, sitten hän kuitenkin oli vapaa. Ja sitten hän lähti sitä hetkestä seurakunnan kokoukseen. Hän tiesi, että hänen puolestaan rukoillaan. Hän tiesi, että vaikka oli yö, niin siellä oli joukko koolla rukoilemassa hänen puolestaan. Ja hän tiesi, että hän meni sinne Marian Johanneksen äidin taloa kohti. Ja siellä oli monta koolla rukoilemassa. Ja sitten Pietari meni turvas jonnekin piilopaikkaan. Ja hän on sen jälkeen häviä apostolien teoista. Pietarin tarina apostolien teoista ei ihan tähän vielä pääty. Apostolien teot 15, hän on esillä silloin, kun tulee keskustelun aiheeksi tämä kristillinen legalismi, kristillisyyden suhde juutalaisten lakiin. Mutta Pietarin teot päättyvät tähän. Ja on ehkä hyvä nähdä se, että apostolien teoissa Pietarin teot eivät pääty siihen suureen triumfiin, että hänestä tulisi Rooman paavi, taikka siihen johonkin triumfiin, että kansaa tuli uskoon helluntaipäivänä, vaan siihen, että hänen on poliittisena pakolaisena mentävä maan alle. Tärkeintä ei ole se, että evankelista kokee voittoja, vaan se, että evankeliumi kokee voittoja. Apostolien teot ei ole evankelistan voittokulku, vaan evankeliumin voittokulku. Paavalin tie päättyi mestauslavalle samalla tavalla. Jaakob tapettiin ja monet Jumalan valtakunnan työntekijät, ne ovat saaneet päättää elämänsä yksinäisyydessä, sairaalassa, vankilassa, unohdettuina, epäonnistuneina ja langenneina ihmisinä. Mutta tärkeintä on se, että evankeliumi menee eteenpäin. Evankelistan eteenpäin meno on toisarvoinen asia. Tietysti se tuntuisi kivalta, en mä sitä sano. Mutta on tärkeämpiä asioita maailmassa kuin se, että se aina tuntuu kivalta. Sitä varten Jumala ei rakentanut sellaista karriääriä Pietarille, ei Paavalille, eikä näille muille veljille, vaan Pietarin oli mentävä sinne maan alle ja jäätävä pitkäksi aikaa turvaan. Sitten apostolien teot 13. Apostolien teot 13 ja 14 on Paavalin ensimmäinen lähetysmatka. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius kyreneläinen, ja Manaen neljännysruhtinas Herodeksen kasvin kumppani, ja Saulus. Siinä oli Antiokian seurakunta noin pähkinänkuoressa. Ja nyt minusta tämä on sitten kiva seurakunnan johtajiston kokoonpano, ja profeettojen ja opettajien kokoonpano. Jos oikein tarkkaan sitä katselet, sä huomaat, että Pyhä Henki pystyi erilaisilta taustoilta lähteneet ihmiset liittämään yhteen. Barnabas, se suurmaatilan omistaja Kyprosta, joka oli jättänyt kaiken ja tullut rohkaisijaksi. Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, siis latinalainen sana musta, Niger, joka tarkoittaa neegeriä. Siellä oli musta mies seurakunnassa, siellä ei ollut niitä rasisteja, jotka olisivat sulkeneet hänet ulkopuolelle ja sanoi, että perusta sinä niille mustille oma seurakunta. Lukius kyreneläinen Pohjois-Afrikasta, jossa asui sellaisia, sanoisiko noin meikäläisen mittapuun mukaan puolivärillisiä siihen aikaan. Ei oikein kunnon valkoinen ihminen sieltä Pohjois-Afrikasta hänkään. Ja kyreneläiset olivat lähteneet kotikonnuiltaan useat sinne Palestiinaan siksi, että sieltä puuttui työpaikkoja. Ja monet niistä oli aika lailla köyhää maatalousväkeä. Ehkä Simon kyreneläinen, joka tuli pelloltaan kantamaan Jeesuksen ristiä, oli yksi tällainen. Ehkä Lukius, joka oli tullut Antiokiaan, oli toinen. Luultavasti köyhä mies. Sitten Manaen neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani. Hänet oli kasvatettu hovissa. Hän ei ollut mikään köyhä maatyöläinen. Kasvanut yhdessä neljännysruhtinas Herodeksen kanssa. Ja siihen aikaan otettiin jonkun prinssin tai korkea-arvoisen nuoren miehen kasvinkumppaniksi joku sellainen edustava toinen nuori mies leikkitoveriksi. Ja pari kolme tällaista saitiin jopa adoptoida samaan perheeseen, missä prinssiä kasvatettiin. Ja he saivat kaikki saman kasvatuksen. Ja näin se prinssi ei joutunut kasvamaan yksin ja eristettynä, vaan hänellä oli leikkitovereita ja oli kilpailua, joka motivoi häntä kasvamaan hyvin. Ja nyt tämä Manaen oli siis ilmeisesti varakas. Hän oli saanut ehkä periä vielä jotakin Herodeksenkin perinnöstä. Ja sitten hänet oli kasvatettu hovissa, hän on saanut hyvän kasvatuksen ja luultavasti hän oli kotoisin jostakin vähästä Aasiasta taikka sieltä Palestiinan pohjoispuolelta. Ja nyt sitten kävi sillä tavalla, että Herodes Antipas, jonka kanssa hän oli kasvatettu, ja Manaen joutuivat tilanteeseen, missä heidän tiensä erosivat. Mä olen joskus kuullut semmoisen sadun kahdesta vesipisarasta, jotka olivat vierekkään jonkun pilven reunalla ja päättivät, että he eivät koskaan eroa toisistaan ja että he hyppäävät siellä alasti, he ovat aina yhdessä. Ja sitten siellä pilven reunalla tuli sateen hetki ja sitten ne kaksi vesipisaraa pomppasi sieltä alas ja piti kädestä kiinni toisiaan. Ja siellä tuuli puhalsi ja mitä tahansa tapahtui, ja heitä riaputeltiin suuntaan ja toiseen, mutta ne pitivät kiinni koko ajan toisistaan. Sitten ne putosivat maahan, ja ne putosivat semmoisen talon katon harjalle sentin päähän toisistaan. Toinen putosi harjan toiselle puolelle, ja toinen putosi toiselle puolelle. Ja ne lähtivät valumaan eri suuntiin. Ja sitten ne tippuvat räystäältä eri puolille taloa, ja tämä talo sisälsi just veden jakajalla. Sitä lähti kaksi jokea virtaamaan eri suuntiin, ja se vedenjakaja sattui sijaitsemaan alpeilla, ja niin sitten toinen lähti virtaamaan etelään päin, ja meni jotakin Roon jokea pitkin Välimereen, ja toinen sitten virtasi lopulta Reiniin ja päätyi tuonne Pohjanmereen. Ja ne olivat satojen tuhansien kilometrien päässä toinen toisistaan, vain siksi, että yhdellä hetkellä heidän tiensä erkanivat. Tämä satu tuli mun mieleeni, kun minä ajattelin Manaenia ja Herodes Antipasta, jotka olivat käsi kädessä kasvaneet, saaneet saman taustan, saman kasvatuksen. Ja molemmat heistä kohtasivat evankeliumin, mutta sitten he tekivät erilaisen ratkaisun sen evankeliumin edessä. Herodes Antipas kohtasi Johannes Kastajan ja katkaisi Jumalan äänitorvelta kaulan, voitaisiin sanoa näin. Jumalan ääni lakkasi kuulumasta, ja kun Jeesus tuli tämän Herodeksen eteen, meillä kertoi, että hän ei vastannut hänelle mitään. Hän tiesi, että oli turha puhua sille, joka oli paaduttanut sydämensä. Manaen kohtasi sanoman Kristuksesta, ja hänen sydämessään oli jotain, joka sai hänet ottamaan sen sanoman vastaan. Herodes pilkkasi Kristusta, ja tuli ystäväksi Pontius Pilatuksen kanssa sinä päivänä, kun Kristus tuomittiin. Ja Manaenissa tuli Antiokian pakana seurakunnan yksi profeetta ja opettaja ja seurakunnan johtaja. Ja näin kauaksi heidän tiensä meni toinen toisistaan. Pienten ratkaisujen merkitys elämässä, pieniltä näyttävien ratkaisujen merkitys on suuri. Ja sitten siellä Antiokian seurakunnassa oli vielä mies, josta sanottiin ja Saulus. Viimeisenä siinä rivissä entinen kiihko farisealainen, juutalainen, rabbi, oikein voimakkaan juutalaisen kasvatuksen saanut ihminen. Ajattele, minkälaisen epätasapainoisen joukon Antiokian seurakunta sai johtajakseen, mutta pyhä henki liitti nämä erilaiset ihmiset yhteen. Ja juuri erilaisina heillä oli antamista toinen toisilleen. Ja yksi tärkeä periaate, joka kristittyjen tulisi aina muistaa, on se, mikä toteutui siellä Antiokian seurakunnassa. Se on tämä kristittyjen yhteys. Ei perustu siihen, että ne ovat samanlaisia, vaan siihen, että ne ovat erilaisia. Jos me ajatellaan meidän kristittyjä ryhmiämme, niin kaikki opetus ja ihmissuhteet luovat sellaisen tilanteen, jossa on painetta samankaltaisuuteen. Me aina kopioimme toinen toistamme ja hukkaamme oman persoonallisuutemme. Sitten meistä tulee samanlaisia ja me kuvittelemme, että se on yhteyttä. Mutta mitä se merkitsee? Jos kaikki ovat samanlaisia, kellään ei ole mitään antamista toiselle. Ja sen takia se yhteys menee aina poikki. Ja kaikki sellaiset kristityt porukat, joissa on kova paine samankaltaisuuteen, jossa ihminen hyväksytään samankaltaisuuden perusteella, ja saman ajattelutavan perusteella ne vähitellen johtavat aina hajannukseen. Sen takia, että ei kukaan jaksa pysyä yhdessä sellaisen kanssa, jolta mitään ei saa ja jolle mitään ei voi antaa. Ja sitä varten kristittyjen yhteys perustuu kristittyjen erilaisuuteen. Silloin minä tarvitsen sitä, mitä sinulla on minulle annettavana, ja minulla on annettavaa sinulle, koska sinun kokemusmaailmasi ja persoonasi ja tietosi ja näkökulmasi on toinen. Sinä tarvitset sitä, mitä minä voin antaa sinulle. Ja niin me voimme käydä, niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläisille, yhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Me todella saamme tällä tavalla siinä yhteydessä kaikki toinen toisiltamme. Sitä varten Paavali käyttää myöhemmin kuvaa Kristuksen ruumiista, 1 Korinttolaiskirje 12, jossa ruumiissa on erilaisia jäseniä. Ja se ruumis ei toimi, jos siinä on 212 suuta eikä yhtään luuta, vaan sen ruumissa, ihmisen ruumissa on 212 luuta, jos mä muistan oikein kouluajoilta, ja vain yksi suu, siinäkin pitää olla tasapaino. Ja on tärkeää, ettei kaikki julista, vaan jotkut kuunteleekin, niin kuin Koskenniemi sanoi jossakin runossaan, että kuuntelemaan sinä enemmän kuin puhumaan olet luotu, koskapa yhden suun korvia kaksi sä sait. No se siitä, meillä on nämä molemmat, joita aina tarvitaan. Mutta kun nyt tämä erilainen ryhmä piti yhdessä palvomistilaisuuttaan ja paastosivat, niin siinä yksi ryhmän jäsen, jota ei ensimmäisessä jakeessa mainittu, tuli mainituksi toisessa ja Pyhä Henki oli se jäsen. Hän sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Sinä lähetettiin nämä miehet tehtävään, heidät vihittiin tähän tehtävään ja heille ei vain annettu lupaa lähteä, vaan heidät lähetettiin. Ja kaikkialla, missä he liikkuivat, he tiesivät, että tällainen lähettäjäpiiri oli heidän takanaan. He eivät olleet erillään olevia yksinäisiä seikkailijoita, vaan silloinkin, kun he olivat yksin jossakin vähän Aasian vuoristoisilla poluilla kulkemassa apostolin kyydillä paikasta toiseen, niin silloinkin heillä oli seurakunta takanaan, he olivat osa suurempaa kokonaisuutta. Jumalan lapsi ei ole koskaan yksin. Jeesus, joka on omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti, osti matkalipun siihen samaan laivaan, jolla he lähtivät Kyproon. Pyhä Henki kulki heidän kanssaan siellä vähän Aasian poluilla, mutta ei ainoastaan Kristus ja Pyhä Henki, Jumalan koko todellisuus, vaan myös seurakunnan rukoukset, seurakunnan muisti, seurakunnan avustukset ja rakkaus kulki näiden miesten mukana. Ja sitten Pyhän Hengen lähettäminä, he menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Seleukia on siinä Antiokian lähellä rannassa, sitten he menivät Kyproon. Nyt tämä, että he menivät Kyproon, ilmoittaa yhden asian. Se, että kun Jeesus antoi lähetyskäskyn apostolien teot 1:8, niin hän ei suinkaan siinä sanonut pelkästään, että alkakaa Jerusalemista ja menkää sitten Juudean ja Samarian sitten maan ääriin. Tarkoittaa sitä, että jokaisen on ensiksi mentävä Jerusalemiin. Tosin oli hyvä, että niillä oli se ensimmäinen Pyhän Hengen konferenssi siellä, apostolien teot 2. Mutta se ei suinkaan merkitse, että jokaisen on alettava evankelioimistyö sieltä. Mistä oli Barnabas kotoisin? Kyprosta. Minne Saulus ja Barnabas menivät? Kyproon. Toisin sanoen, se oli se Barnabaan Jerusalem, josta lähetystyö alettiin. Ja niin se apostolien teot 1:8 on periaate, jota kristittyjen tulee noudattaa. Sinä olet lähetystyöntekijä ensin kotonas ja omaisten tykönäs, ja sitten se ympyrä laajenee kotipaikkakunnalle, omaan maahan ja ehkä joskus jonnekin muihin maihin. Sinun vastuualueesi kasvaa, joka on vähässä uskollinen, tehdään paljon haltijaksi. Ja tämä on se periaate, apostolien teot 1:8. Salamis oli sellainen tärkeä liikekeskuspaikka. Pafo oli Kypron pääkaupunki. Ja siellä julistettiin evankeliumia. Ja vielä yksi asia tästä Kypron reissusta. Johannes oli mukana palvelijana. Barnabas oli ensinnäkin. Ja aluksi, kun ne lähtevät sinne, jae 2, on järjestys Barnabas ja Saulus. Erotetaan siihen työhön. Ja sitten he menivät sinne ja he kohtasivat saaren käskynhaltijan Pafossa, Sergius Pauluksen, joka oli ymmärtäväinen mies. Ja tämä kutsui luoksensa kenet? Barnabaan ja Sauluksen. Ja silloin halusi kuulla Jumalan sanaa. Nyt Saulus tajusi, että hän on juutalainen, hebrealaisjuutalainen. Ja hänellä on sellainen kulttuurimuuri hänen ja kyprolaisten välillä. Barnabas oli siellä kuin kotonaan, koska hän oli kotonaan. Nyt Paavali tunsi tarvetta samaistua kohderyhmänsä kanssa, niiden ihmisten kanssa, joille hän julisti evankeliumia. Ja kohdatessaan Sergius Pauluksen, juutalainen Saulus koki, että hän tarvitsee myöskin ei-juutalaisen nimen. Ja niinhän sitten ilmeisesti tämä Sergius Pauluksen vaikutuksesta vaihtoi nimensä Saulus muotoon Paulus, eli Paavali, joka tarkoittaa pientä, joka oli ilmeisesti hyvin häntä luonehtiva nimi. Apostolien teot 13:9. Häntä ensimmäistä kertaa kutsutaan Paavaliksi. Ja tämän jälkeen jatkuvasti Luukas kutsuu häntä Paavaliksi. Mutta sitten siinä kohdattiin ensimmäinen vastoinkäyminen tai ongelma tällä matkalla. Ja se oli tämä okkultismi. Siellä oli noita, joita kutsuttiin elymäkseksi. Mitä on okkultismi? Se on noituutta, ennustamista. Se on sitä, että joku on riivaajien vallassa. Se on sitä, että ihmiset koittavat kaiken maailman poppakonstilla ajaa riivaajia pois. Se on saatanan palvontaa, joka on muotiasia monessa paikassa maailmaa tällä hetkellä. Ja nyt tässä tilanteessa Barnabas, joka oli rohkaisija, ei uskaltanut tarttua tilanteeseen kovin kourin. Markus oli liian nuori ja silloin Paavali oli se, joka lausui Jumalan sanan tuomion tästä okkultismista. Jos haluat sanoa, kun sä tapaat nykyaikaan niitä okkultisteja, mikä on Jumalan mielipide kaiken maailman spiritismileikeistä, niin sä voit ottaa sen sanan, mitä Paavali täynnä pyhää henkeä jakeessa 10 ja 11 sanoi. Ja huomaat, että okkultismi on täynnä kaikkea vilppiä, toiseksi se on täynnä kavaluutta, kolmanneksi sen harjoittajat ovat perkeleen sikiöitä, neljänneksi ne ovat kaiken vanhurskauden vihollisia, viidenneksi okkultismi on Herran suorien teitten vääristämistä, kuudenneksi Herran käsi on sitä vastaan, meidän käännöksessämme on sinun päälläsi, mutta se on sinua vastaan oikeastaan. Ja seitsemänneksi se johtaa sokeuteen. Näin käy tästä jakeesta 10 ja 11 ilmiä. Se on melkoisen murskaava yhteenveto kaiken maailman spiritismileikeistä. Niihin ei kannata liiemmälti lähteä mukaan. Nykyaikana ihmiset innostuu näistä kaiken maailman okkultismeista. Paljon kristitytkin sen takia, että ne ovat niin varuillaan näistä asioista, että ne sotivat niitä vastaan. Ja niin meidän uskonnosta tulee sellaista saatanakeskeistä uskontoa kristuskeskeisyyden sijaan. Niin että me ollaan niin kuin se Jumala ompi linnamme yksi käännösyritys, joka sitten muutettiin virsikirjakomiteassa 1938, kun siinä sanottiin kiusaajasta, että se vanha vainoa ja kavala kauhia on kiivas kiukkuinen ja julma hirmuinen, ei löydy maasta vertaa. Ja joku sitten huomautti, että eiköhän Jeesus Kristus ole sentään hiukan voimakkaampi. Ja sitten se onneksi muutettiin, että vain Herra hänet voittaa. Mutta monet meistä toimii sen vanhan käännöksen mukaan. Ja silloin meiltä katoaa Kristus näköpiiristä, kun me tajutaan saatanan todellisuus väärällä tavalla. Ja sitten kun Paavali oli antanut Jumalan sanan murskaavan tuomion tästä okkultismista, se muutti tämän tiimin keskinäiset suhteet. Jae 13. Käskynhaltija oli tullut uskoon, sitä kertaa kun Paavali seuralaisinen oli purjehtinut Pafosta ja niin edespäin. Huomaa, ensin tultiin Barnabas ja Paavali. Tämän jälkeen on aina Paavali ja Barnabas. Sitä Paavali nousi sen ryhmän johtajaksi. Hän ei enää tarvinnut kouluttajaa ja Barnabas mielellään väistyi syrjään ja antoi Paavalin olla se, joka puhuu, niin kuin seuraavassa luvussa ja muissa seuraavassa me tulemme näkemään. Näin Barnabas, hän noudatti sitä Johannes Kastajan periaatetta, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Hän antoi sen nuoren Paavalin toteuttaa sitä lahjaa, jonka Jumala oli hänelle antanut, eikä pukenut lapsen päälle niin tiukkoja vaatteita, ettei se mahtunut kasvamaan. Hän antoi Paavalille vapauden olla oma itsensä, ja hän sai olla oma itsensä, eikä joutunut toimimaan semmoisella paikalla, joka ei hänelle sopinut. Kun eilen puhuttiin apostolien tekojen 13. luvun alussa Paavalin ja Barnabaan lähdöstä ensimmäiselle lähetysmatkalle, siinä oli muutamia periaatteita, jotka haluaisin vielä ottaa esille sellaisena käytännön sovellutuksena. Ja yksi on tämä, joka saattaa olla sinun kysymyksesi, nuori ihminen. Se on tämä, mitenkä minä voin tulla Jumalan valtakunnan työntekijäksi. Paavali ja Barnabas kyselivät sitä samaa, ja ne monet muut ihmiset, jotka olivat seurakunnassa työssä Antiokiassa, ne erilaiset ihmiset. Ja Jumala pani ne erilaiset ihmiset erilaisiin tehtäviin, kunkin oman armolahjansa mukaan. Ja tämä ryhmä auttoi toinen toistaan. Ne yksilöt saivat tukea. Manaen saattoi sanoa Barnaballe, minä luulen, että sinun armolahjasi on tuo. Ja Paavali saattoi sanoa Lukius Kyreneläiselle, että etkö sinä voisi mennä puhumaan tolle ihmiselle, jolla on samanlainen tausta kuin sinulla, ja minä ymmärrän hänen ongelmiaan. Ja näin ne rohkaisivat toinen toistaan, että saattavat löytää oman persoonallisuutensa ja paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Mutta jokaiselle näistä miehistä, myöskin Paavalille ja Barnabaalle, Jumalan valtakunnan työntekijäksi tuleminen oli tulos pitkästä kasvusta, ja kasvusta, joka jatkui myöskin Jumalan valtakunnan työntekijänä. Usein on niin, että kun Jumala kutsuu jonkun ihmisen työhön, niin sitä kutsua ei seuraa heti se työ, vaan kutsua seuraa valmistautumisaika. Kun siemen pannaan maahan, se tarvitsee aikaa itäkseen, ja sitten tulee taimi näkyviin, ja kun taimi tulee näkyviin, se tarvitsee aikaa kasvaakseen, ennen kuin sinä voit mennä poimimaan hedelmää. Ja yksi niistä asioista, joita Jumala käyttää, kun hän kasvattaa lastaan työtoverikseen, on aika. Jumalalla ei ole kiirettä. Jumalalla oli aikaa siitä hetkestä, kun hän kutsui Paavalin ja sanoi, hän on minulle valittu ase viemään minun nimeäni kuningasten ja pakanain eteen. Jumalalla oli aikaa 16 vuotta suurin piirtein, ennen kuin Paavali sitten lähti ensimmäiselle lähetysmatkalle. Joku voi sanoa, että Jumalalla on kiire lähetyskäskyn täyttämiseen. Hän tahtoo, että kaikki kuulevat evankeliumin. Ja joku voi sanoa, että siksi meidän on lähdettävä heti. Ei ole aikaa kasvaa. Mutta on sittenkin myös niin, että Jumala ei tapa ihmisen persoonallisuutta, eikä lähetä työhönsä raakileita, ei pane niin suurta taakkaa, ettei ihminen jaksa sitä kantaa. Kun kotiin syntyy lapsi, niin ei seuraavana päivänä isä lähetä sitä tukkimettä ja sano, että minä nyt tienaamaan elatuksesi. Vaan sille lapselle annetaan lupa olla lapsi ja hän saa kasvaa. Ja lapsenakin lapsi tekee lapsen töitä. Se voi auttaa tiskien korjaamisessa ja kuivaamisessa ja astioiden rikkomisessa ja muussa kotona. Ja sillä tavalla osallistua kodin töihin ja yrityksen ja erehdyksen kautta oppia ja saada lisää vastuuta koko ajan. Ja sitten kun hän osaa jonkun pienemmän asian, äiti ja isä antavat suuremman asian. Ja näin Jumala tekee sen, joka on vähässä uskollinen, siksi joka on paljossakin sitten uskollinen. Ja sitä varten anna Jumalalle aikaa, jos ajattelet omaa elämääsi. Älä hoppuile. Nuoret on niin kauhean hätäisiä aina sinä, kun ne menevät Jumalan valtakunnan työhön. Mulle tulee sellainen pieni epäluulo, kun joku ihminen sanoo, että joo, että mä olen tullut puoli vuotta sitten uskoon ja mä oon kasvanut jo niin kauheasti. Ja tulee sellainen tuntuma, että silloin se ihminen uskoo, että se kasvu on hänen tehtävänsä. Kasvu on luonnollinen prosessi, joka vaatii aikaa. Ja eikä lapsi loppujen lopuksi kasvaakseen oikeastaan tarvitse kasvatusta, vaan lähinnä jotain muuta. Muutama ihan harvaa asiaa, lepoa ja ravintoa ja rakkautta ja sitten pikkusen liikuntaa ja semmoista. Ja siinä se kaikki on. Ja jos sä haluat kasvaa Jumalan valtakunnan työntekijäksi, niin anna Kristuksen ravita sun uskon elämässä omalla sanallaan. Anna Jumalalle aikaa, rentoudu Jumalan armossa, paistattele päivää Kristuksen rakkauden auringonpaisteessa. Sä kasvat itsestäsi, mutta älä yritä kasvaa. Ja tällä tavalla sinusta tulee Jumalan valtakunnan työntekijä. Jumalan valtakunnan työntekijä tekee enemmän sillä, mitä hän on, kuin sillä, mitä hän tekee. Ja sitä varten ratkaisu ei ole se, missä virassa sä olet, tai mikä on sun vastuualuees, tai minkä hommaan sinut on vihitty, tai mistä sulle maksetaan palkka, vaan se, mitä sinä olet. Ja se on kasvun kysymys. On kaksi eri asiaa Jumalan valtakunnassa, ja ne on hengellä täyttyminen ja kristillinen kypsyys. Kun sä täytyt pyhällä hengellä, niin sinä voit olla ihan pikkusena Jumalan lapsena, äsken syntyneenä voit olla pyhän hengen täyttämä, mutta se ei merkitse, sinä olet täydellinen absoluuttisessa mielessä, muuten kuin täydellinen syntinen. Ja sitäkään sinä et siinä vaiheessa näe, etkä paljon myöhemminkään, se on kasvun asia sekin. Mutta sitten siinä hengen täytteydessä voi kasvaa ja kypsyä. Jos ajattelet matemaattisesti, niin kirjoita muistiinpanoihin yhtälö. Hengen täyteys kertaa aika on yhtä kuin kypsyys. Ja mitä kauemmin elät pyhän hengen hallitsemaa elämää, sitä enemmän sitten Kristus saa sinussa muotoa. Ja näin sinä voit loistaa Kristuksen rakkautta toisille ihmisille. Sellainen pikakasvu ei ole se, joka kypsyttää ihmisen. Se voi olla ulkonaista kasvua, kasvua taidoissa ja kasvua tiedossa. Sinä tiedät, mitä sinä sanot jollekin ihmiselle ja sinä tiedät, että kuinka kuuluu Johannes 3.16. Mutta kypsyminen on jotakin toista. Älä kuvittele kasvavasi liian nopeasti. Ihminen tietysti kasvaa aina siihen, mihinkä Jumala on hänet tarkoittanut. Kun Jumala haluaa kasvattaa sienen, hän käyttää siihen 1,5 kuukautta. Ja kun Jumala haluaa kasvattaa tammen, hän käyttää siihen 200 vuotta. Ja kysy Jumalalta, haluatko sinä olla ja haluaako hän sinun olevan sieni vai tammi. Ja on parempi olla tammi, se ei mätäne ihan niin helposti. Mutta sitten toinen asia, kun kysytään, kuinka sinä tulet Jumalan valtakunnan työhön. Kun Paavali ja Barnabas kutsuttiin, niin siinä sanottiin, että he toimittivat palvelusta Herralle. Ja se merkitsi sitä, että siinä kasvun aikana he eivät olleet toimettomina. He olivat uskollisia siinä vähässä. Ja koko ajan he palvelivat. Heti kun Paavali oli saanut oppia tuntemaan aakkoset Kristuksesta, hän saarnasi synagogissa ja saattoi juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Ja hän toimi siinä elämän ympäristössä ja sillä tasolla, missä hän eli aidosti. Ja sitten siinä Jumala kasvatti. Ja toisin sanoen, toimi, ilmaise Kristusta siinä, missä olet nyt. Ja ihminen ei muutu yhdessä yössä lähetyssaarnaajaksi, jos Jumala hänet siihen tehtävään kutsuu. Sillä, että sinä olet nyt tässä ja sitten sinä olet huomenna jossakin Nairobissa, niin se ei tee sinusta lähetystyöntekijää. Lähetystyöntekijänä oleminen tai Jumalan valtakunnan työntekijänä oleminen yleensä ei ole paikan asia, vaan sen asia, mitä sinä olet. Ja sen takia, kun sinä menet minne tahansa, niin sinä viet oman itsesi mukana, viet sen vanhan ihmisen ja viet sen oman raakileisuutesi mukana, menet sinä minne tahansa. Ja viet myöskin sen Kristuksen, joka sinun sydämessäsi asuu. Ja missä tahansa sinä olet, kysymys on siitä, kuka sinun kauttasi itseään ilmaisee. Kypsy siihen, että se on Jeesus Kristus. Ja sitten täällä puhuttiin, että kutsu Jumalan valtakunnan työhön tulee pyhältä hengeltä. Pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Älä koskaan pakota toista ihmistä tai itseäsi Jumalan valtakunnan työhön, ennen kuin sulla on sisäinen varmuus, tämä on se minun paikkani. Ehkä ei se varmuus ole täydellinen koskaan, ei tässä elämässä kovinkaan moni asia ole täydellistä. Mutta kun sinulla tulee sellainen sisäinen halu, se on ensimmäinen askel. Kun pyhä henki hallitsee sinua, se merkitsee, että hänen tahtonsa hallitsee sinun tahtoasi. Ja silloin hän antaa sinulle halun tehdä sitä, mitä hän haluaa sinun tekevän. Ja näin ensimmäinen askel Jumalan valtakunnan työhön usein on sellainen, että mä haluan tehdä sitä. Se tuntuu kivalta, ihan rehellisesti sanottuna. Et en vaihtaisi mihinkään sitä. Mä oon ollut muutaman vuoden ajan yrittänyt olla ihan noin tämmöinen ammattityöntekijä. Ja siitä huolimatta mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan kokenut sitä semmoista, mistä monet ihmiset puhuu nykyään, että kaikki papit turhautuu tai muita. Se on hyvin outo sana mulle, koska jotenkin mä tajuan, että pyhä henki on tähän tehtävään minut kutsunut. Ja sitten jos mä joudun istumaan jossakin tilanteessa, missä mä en saa ollenkaan julistaa, niin silloin mä turhaudun vähäksi aikaa. Sitten kun joku sanoo mulle, että se ei tämän Raamattua, niin kyllä mun täytyy olla sen turhautuminen kaukana. Koska pyhä henki on minut tähän hommaan kutsunut. Asia erikseen, tiedätkö mä sen hyvin tai huonosti, mutta kiva se on. Siis toisin sanoen, pahin paikka, missä sä voit olla, on olla Jumalan valtakunnan työntekijä, jos pyhä henki ei ole sinua siihen kutsunut. Ja sitten kun sulle tulee halu, niin sitten vähitellen tulee sellainen varmuus ja vakaumus, tuo minun paikkani. Jotkut ihmiset saa näkyjä ja ilmestyksiä ja vaikka mitä, kutsuja, tunne-elämyksiä Jumalan valtakunnan työhön. Ehkä niillä on oma arvonsa. Ja ihmiset, jotkut tarvitsevat sellaisia merkkiä, jotkut on sellaisia tyyppejä, jotka niitä etsivät. Mutta mulle on riittänyt se, että mulla on kirjallinen kutsu täällä, johonka sitten mun sisimpäni on yhtynyt ja on iloinut siitä, että saa olla Jumalan valtakunnan työssä. Ja sitten vielä yksi asia, ja on se, että kun Pyhä Henki kutsui Barnabaan ja Sauluksen, niin hän sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen kesäloman viettoon, johon minä olen heidät kutsunut. Ai, saisinkin lukea väärin, se oli siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin on kysymys vakavasta työstä, kun Jumala kutsuu jonkun ihmisen tehtävään. Todella sellaisesta, joka vie sielun ja ruumiin, johon ihminen saa antautua kokonaan, jossa saa kasvaa ja oppia, jossa saa uusia haasteita, jossa saa kuluttaa itsensä, polttaa kynttilänsä joskus molemmista päistä ja joskus sammua, niin kuin kaikessa työssä saa. Ja saa kokea myöskin se, että kaiken sen, mitä Jumala on mulle antanut, mä saan käyttää. Että ei ole sellaista tunnetta, että tässä ollaan tyhjäkäynnillä. Sitä varten ollaan Jumalan työtovereita. Siinä on työstä kysymys ja siinä tehdään otsansa hiessä joskus ja montakin kertaa. Ja on hyvä muuten sanoa tämä sen takia, että sinä nuorena ihmisen tarvitset semmoista haastetta ja sun elämästä tulee hyvin sijoitetuksi ja käytetyksi. Eikä niin, että se kuluu hukkaan, koska se johtaa turhautumiseen. No, tämä oli oikeastaan nyt takaisin paluuta. Me oltiin jo Kyprolla eilen ja mentiin Antiokkiaan nyt takaisin. Mutta jatketaanpa Kyprosta eteenpäin. Siellä oltiin Salamissa ja Pafossa ja siellä Sauluksesta tuli Paavali. Ja sitten Pafosta, apostolien teot 13 eteenpäin. Paavali seuralaisineen oli purjehtinut Pafosta ja he tulivat Pamfylian Pergeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin, mutta he vaelsivat Pergestä eteenpäin saapuvat Pisidian Antiokkiaan. Siinä oli sitä matkareittiä. Purjehdittiin Pafosta vähän Aasian rannikolle ja siellä oli Pamfylian Perge. Koko tämä alue, josta on tänään puhe, Antiokkia, Ikonion, Lystra, Derbe, ne ovat... Ja myöskin tämä Perge ja Attalia, josta sitten lähdettiin takaisin laivalla Antiokkiaan. Tämä on sitä aluetta, jota Raamatussa kutsutaan Galatiaksi. Ja Paavali kirjoitti galatalaiskirjeensä, mitä todennäköisimmin juuri näille samoille seurakunnille, joiden parissa hän oli tehnyt työtä. Galatalaiskirjeen kirjoittamisajasta on sitten kaksi eri teoriaa. Jotkut sanovat, että Paavali kirjoitti sen heti ensimmäisen lähetysmatkan jälkeen, ennen apostolien teoissa kerrottua Jerusalemin kokousta. Ja jotkut toiset sanovat, että Paavali kirjoitti galatalaiskirjeen siinä vuosien 56-57 vaiheilla, siinä samassa nipussa, missä hän kirjoitti korinttolaiskirjeet, nimenomaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen ja roomalaiskirjeen. Ja useimmat tutkijat kallistuvat tälle 9 vuotta myöhäisemmälle kirjoitusajalle. Ja oikeastaan näin mäkin uskon, vaikka muutama Raamatun ongelma selviäisi helpommin, vaikka jos Paavali olisi kirjoittanut galatalaiskirjeen ennen Jerusalemin kokousta. Johannes Markus oli mukana. Markus oli sellainen poikanen, joka oli kasvanut niin kuin sieni eikä niin kuin tammi. Ja hänelle sitten vähän meni jänis housuihin, kun tuli ensimmäiset vaikeudet matkalla Pamfylian Pergessä. Hän oli väsynyt ja ei jaksanut olla sinä Paavalin ja Barnabaan työssä mukana. Ja tapahtui niin kuin usein tapahtuu semmoiselle nuorelle aloittelevalle työntekijälle. Ei jaksa. Ja sinä masentuu, ei ole kypsä kantamaan sitä masennusta. Ja sitten loppujen lopuksi tulee äiti ja ikävä ja pitää lähteä kotiin. Ja sen on kai yksi ja toinen meistä kokenut. Se Johannes Markus on hyvin läheinen hahmo monelle nuorelle, joka epäonnistuu ja masentuu ja ei jaksa ja palaa takaisin. Mutta yksi piirre sitä Johannes Markuksesta, se ei jäänyt hautomaan sitä epäonnistumistaan. Hän oli uskovainen äiti, ehkä se johtui paljon siitä. Ja kun Johannes Markus palasi takaisin kotiin, niin hän silloin meni sinne äitinsä luoksi, että siellä kotona kokoontui seurakunta, ja hän ei jäänyt yksin eristyksiin nuolemaan niitä haavojaan. Ja sitten hän oli kirjallinen lahjakkuus, ja luultavasti kun hän kulki Paavalin ja Barnabaan mukana, yksi hänen tehtävänsä oli olla tulkkina. Näin ovat monet sanoneet. Ja sitten hän keräsi tietoja ihmisiltä, ja vielä myöhemminkin. Ja hän loppujen lopuksi oli ehkä ensimmäinen, joka kirjoitti Jeesuksen elämäkerran, jota kutsutaan Markuksen evankeliumiksi. Se sellainen epäonnistunut nuorukainen, jonka epäonnistumisesta Paavali poltti pärensä niin pahasti, että kun toiselle lähetysmatkalle lähdettiin ja se Johannes Markus olisi ollut valmis tulemaan mukaan, niin Paavali oli hyvin jyrkkä, että tuollaista työntekijää, joka ei koetusta kestä, niin me ei kyllä mukaan oteta. Ja siinä syntyi riita Paavalin ja Barnabaan välillä apostolien tekojen 15. luvun lopussa. Ja loppujen lopuksi Paavalin ja Barnabaan tiet erosivat sen Markuksen takia. Barnabas halusi lähteä sen Markuksen kanssa, koska Markus tarvitsi häntä. Ja näin tiukaksi meni Paavalin ja sen Markuksen välit. Mutta sitäkään ei se Markus väsynyt. Hän lähti uudelleen Kyproon Barnabaan kanssa. Siitä meillä ei ole tietoja, mitä siellä tapahtui. Mutta sen masennuksen jälkeen hän nousi ja lähti työhön. Ja sitten loppujen lopuksi elämänsä viimeisessä kirjeessä veli Paavali vankilasta kuolema silmien edessä yksinäisyydestä kirjoittaa. Ja se hänen viimeisen kirjeensä, hänen joutsen laulunsa, toisen Timoteuskirjeen sävy on sellainen itkun sekainen monessa asiassa. Se on kirje, johonka Paavali puristi koko sisimpänsä, josta on sanottu, että hän kirjoitti sen sydän verellään. Ja siinä hän kertoo, kun kaikki jättivät hänet, Deemas lähti Tessalonikaan ja joku hänen kavereistaan jätettiin sairastamaan jonnekin. Ja Kreskes meni Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. Luukas yksin on minun kanssani, sanotaan toinen Timoteuskirje 4.11. Sen hän kirjoittaa Timoteukselle, että tule sinä tänne minun tyköni, niin minä tarvitsen sinua. Mutta mitä hän sanoo Timoteukselle, toinen Timoteuskirje 4.11. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen. Markus oli kypsynyt ja muuten olipa se Paavalikin. Ei enää ollut semmoista, että menee nyt vaan sen Barnabaksen kanssa, mutta mulla ei ole kyllä nokan koputtamista tässä asiassa. Se vanha, särkynyt, yksinäinen Paavali tarvitsi sitä Markusta, ja näin pyhä henki toi nämä kaksi miestä jälleen yhteen. Toisin sanoen periaate, älä masennu epäonnistumisista, äläkä jää niitä nuolemaan. Jumala käyttää ihmistä, joka on epäonnistunut ja masentunut. Ja Jumala opettaa niiden epäonnistumisien ja masennuksien kautta. Ja näin se Johannes Markus kasvoi, ja mä haluan sanoa sulle, että älä pelkää sitä epäonnistumista. Ainoa, joka ei koskaan iske kirvestään kiveen, on se, joka ei iske ollenkaan. Ja on parempi iskeä joskus harhaan kuin se, että käpertyy omaan itsensä ja on niin ylpeä, ettei uskalla epäonnistua. Sitten sen jälkeen, kun Paavali ja kumppanit tulivat sieltä Pamfylian Pergestä, josta Johannes oli eronnut, niin he matkustivat eteenpäin Pisidian Antiokiaan ja menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Ja sitten ilmeisesti havaittiin, että heillä oli teologista sivistystä, koska sieltä lähetettiin heille joku kirjalappunen, että olisiko veljet halukkaita todistamaan. Ja silloin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja piti puheen. Tämä nyt on pisin Paavalin evankelioimispuheista, joka apostolien teoissa on meille kerrottu ja referoitu. Ja nyt on kiva havaita, kun vertaa puheita Uudessa testamentissa, nimenomaan apostolien teoissa, kuinka Pietarin saarna helluntaina, Stefanuksen saarna Sanhedrinin juutalaisten neuvoston edessä apostolien teot 7 ja Paavalin puhe apostolien teot 13. Ja myöskin oikeastaan se Paavalin sana pakanoille apostolien teot 14, kun hän puhui siellä Lystrassa kansanjoukolle seuraavassa luvussa, niin ne kaikki periaatteessa kulkevat melko lailla saman kaavan mukaan. Lähdetään liikkeelle siitä tilanteesta, jossa ollaan. Pietari, apostolien teot 2, otti esille sen kysymyksen, ovatko ne apostolit kännissä vai ei, kun siellä jotkut hienovaraisesti ehdottelivat, että alkoholilla on osuutta asiaan. Ja siellä Lystrassa Paavali otti esille sen tilanteen, että ollaanko me Zeus ja Hermes, niin kuin luultiin. Ja taas tässä hän lähti liikkeelle synagogan odotuksista, ja samoin kuin Stefanus lähti liikkeelle siitä tilanteesta, missä hän oli. Piti puolustuspuheen, jossa lähti liikkeelle Israelin kansan historiasta. Sitten toinen on se, että kaikissa näissä puheissa oli Raamatun aineista. He siteerasivat suoraan Raamattua, antoivat Jumalan sanan puhua. Ja sitten he menivät Kristukseen. Jos Paavalilla jostakin tuosta jakeesta 17 jakeeseen 22 on lähinnä sitä Raamattua vanhasta testamentista, jakeesta 23 eteenpäin hän puhuu Jeesuksesta. Ja sitten jokaisessa puheessa myöskin tavalla tai toisella tullaan kysymykseen synnistä. Ja se synti usein on lähinnä ei suinkaan se, että te olette elänyt epämoraalisesti tai muuta, vaan teillä on ollut väärä suhde Jeesukseen. Ja se ilmeni siinä, että te ristiin naulitsitte Jeesuksen Kristuksen. Pietarin ja Paavalin puheissa juutalaisille nimenomaan synti ilmeni kaikkein kirkkaimmin väärässä suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Ja teot olivat vain sen hedelmiä, ja näin on myös meidän elämässämme, jos käyttää hengellisten puheiden suosituinta lausetta. Ja sitten he tulivat lupaukseen näissä puheissaan. Pietari sanoi teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herran meidän Jumalamme kutsuu. Paavali toi esille lupauksen. Siitä me julistamme teille sen hyvän sanomaan, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme herättäen Jeesuksen ja niin edespäin. Tämä lupaus liittyy Jeesuksen ylösnousemiseen. Koko ajan täällä Paavali puhui tässä lupausosassa, sanoisiko tuolta jakeesta 30 eteenpäin, Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jumala herätti hänet kuolleista. Hän ilmestyi useina päivinä, jae 31, herättäen Jeesuksen, jae 32. Hän herätti hänet kuolleista, jae 34. Hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta, jae 37. Koko ajan tämä sanoma tuli Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta. Se oli todistus juutalaisille siitä, että Jumala oli hyväksynyt Kristuksen. Ja se jo sinänsä oli lupaus siitä, että jos Jeesus voitti kuoleman, hänessä meillä on lupaus kuoleman voittamisesta. Ja hänessä me saamme pyhät ja lujat Daavidin armot, niin kuin jakessa 34 sanotaan. Ja sitten tuli kutsu. Puhe päättyi kutsuun. Tai varoitukseen usein. Stefanuksen tapauksessa enemmän varoitukseen kuin kutsuun. Ja nyt tässä oikeastaan jakeessa 38 ja 39 Paavali esittää tätäkin aivan uutta. Olkoon siis teille tiettävä miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus, ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Nyt huomatkaa, apostolien tekojen 9. luvun lopun ja tämän saarnan välillä on tuommoinen 13-16 vuotta. Ja se merkitsee sitä, että Paavali oli oppinut jotakin uutta. Alussa, niin kuin sanoin 9. luvun kohdalla, hänen saarnansa oli kristologinen ja nyt se on soteriologinen. Jos sen sanoo suomeksi, tarkoittaa sitä, että hän saarnasi alussa, että Kristus on Jeesus on Kristus, Jumalan poika, Messias. Se oli hänen sanomansa. Hän kertoi, mitä Kristus on. Kertoi, että Kristus on pelastaja ja hänessä meillä on täysi pelastus. Mutta nyt Paavalin sanoman pelastusopillinen, sitä se soteriologia tarkoittaa. Hän kertoo, mitä pelastus on, mitä se sisältää, mitä pelastus vaikuttaa. Ja nyt hänelle tuli aivan uusia käsitteitä. Kristuksen kautta julistetaan syntien anteeksiantamus. Ja ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun oikeastaan näin kirkkaasti Paavali missään apostolien tekojen sitaatissa julistaa vanhurskautumista uskon kautta. Ja sitten tulette vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Et nyt tämä on koko apostolien teoissa ensimmäinen kerta, kun kukaan, tai koko Raamatussa ensimmäinen kerta, kun kukaan aivan selvästi julistaa sen, että pakanuudesta kristinuskoon kääntyvä ihminen ja juutalaisuudesta kristinuskoon kääntyvä ihminen ovat samassa asemassa. Juutalaisten lailla ei ole osaa eikä arpaa pelastuksessa, vaan suhde Jeesukseen Kristukseen ratkaisee kaiken. Laki ei pelastanut ketään, ei pakanaa eikä kristittyä, ei ennen uskoon tuloa eikä uskoon tulon jälkeen. Laki ei pyhitä ketään, ei edes uskoon tulon jälkeen, vaan ainoastaan sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, uskon sanoma, pelastus yksin armosta, ei armosta plus jostakin muusta, vaan yksin armosta, uskon kautta Kristuksen tähden, on pelastuksen perusta. Ja Kristus on siis lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, Roomalaiskirje 10.4. Nyt tässä siis Paavali puhui sen, mitä hän oli oppinut niiden 15 vuoden aikana Kristukselta. Ja tästä alkaen voidaan sanoa, että Paavalin julistus on jotakin uutta. Nyt mä palasin hiukan vielä takaisin tähän Paavalin saarnaan ottamaan vain pari yksityiskohtaa, tästä hauskaa ja muuta. Ensinnäkin jakeessa 21 Paavali puhuu siitä Israelin kansan historiasta, kuinka Israelille annettiin Saul Kiisin poika miehen Benjaminin sukukunnasta. Tästä näkyy, kuinka Paavali oli selvästi tietoinen omasta taustastaan. Hän ei koskaan unohtanut mainita, että joo, että Saul, se kuningas, kuuluu samaan heimoon minun kanssani. Minä olen Benjaminin sukukuntaa, minä Paavali. Ja siinä näkyy sellainen Paavalin inhimillisyys. Ei hän puhu tästä Daavidin sukukunnasta tai muista sillä tavalla ollenkaan. Hän sanoi, että oli Iisain poika, mutta se sellainen heimo oli sivuseikka, koska se ei ollut sama kuin Paavalin. Kyllä Paavalla tällaista itsetietoisuutta oli. Siinä oli ne ryysyt sen ristin kanssa koko ajan Paavalin elämässä. Ja sitten, kun puhutaan Daavidista, niin siinä on yksi piirre, jonka mä haluaisin ottaa esille. Raamatussa on yksi ainoa ihminen, josta Jumala sanoo, että se on hänen sydämensä mukainen mies. Ja se mies oli Daavid. Minä olen löytänyt Daavidin Iisain pojan sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Mikä oli tämä mies? Kapinallinen heimopäällikkö, joka keräsi porukan miehiä ympärilleen. Huorin tekijä, murhaaja, joka murhautti yhden vaimon miehen, jotta saisi sen naisen itselleen. Mies, jolla oli monta vaimoa ja joka potki joitakin vaimoja pois, kun ne ei ollut kovin miellyttäviä hänelle ja otti mieluummin toisia vaimoja. Mies, jonka elämä ei jäljeltään suinkaan ollut sellaista kuin kunnon ihmisen elämän kaikessa olisi pitänyt olla. Mies, joka vielä teki aika kierroa politiikkaa. Miksi Jumala sanoi, että hän oli minun sydämeni mukainen mies? Ja minä sanoin, että vastaus ei löydy sitä Daavidin historiasta, vaan Daavidin psalmeista. Kaikessa tässä, mitä Daavid eli, hän joutui kiinni Jumalan edessä. Sitten kun lukee psalmia 32, jonka Paavali oikein piehtaroi siinä syntikurjuudessa, niin hänellä ei ole muuta näköalaa sen kaivon pohjalta, johon hän hengellisesti oli pudonnut kuin ylöspäin, että jos et sinä Jumala auta, niin ei tule mitään. Hän kaikki oma oli riisuttu pois. Ja kun lukee psalmia 51, siinä on jälleen se sama, puhdista minut, ei hän pystynyt itseään puhdistamaan, hän tarvitsi Jumalaa. Ja nyt tämä teki Daavidista Jumalan sydämen mukaisen miehen. Jo vanhassa testamentissa Daavidin oli pakko elää armosta, kun ei mitään muuta ollut, joka olisi häntä voinut auttaa. Ihminen ei elä armosta, jos ei ole pakko. Sillä armo on kaikkein kovin tuomio, minkä Jumala on koskaan ihmisestä ääneen lausunut. Kuinka niin? Sen takia, että kun Jumala antoi armon, se maksoi hinnan ja se hinta oli hänen ainoa poikansa Jeesus Kristus. Sitä varten kun Jumala antoi armon, niin hänen sydämensä vuoti verta. Jos olisi ollut joku muu mahdollisuus, joka olisi ihmisen pelastanut, Jumala ei ikinä olisi antanut armoa. Hän on sanonut, kokeittakaa sitä toista mahdollisuutta. Mutta kun sitä ei ollut, niin Jumala antoi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja näin tekemällä siis Jumala julisti koko ihmissuvun 100-prosenttisesti kelvottomaksi pelastamaan itse itseään. Mutta me ihmiset ollaan sellaisia, että me ei tykätä siitä, että meidät julistetaan 100-prosenttisen kelvottomiksi. Se tuomio on niin kova, että me tehdään vaikka mitä kristillisiä ja vähemmän kristillisiä temppuja, että me ansaittaisiin Jumalan edessä jotakin. Sitä varten Jumalan on pakko tiputella meitä alas ja panna siihen tilanteeseen, ettei jää kouraan mitään muuta kuin armo, ansioton rakkaus meidän osaksemme. Daavidin oli pakko oppia tämä, millä murhaaja ja huorintekijä Jumalan edessä selviää, jos ei ole armoa. Ja siksi hän oli Jumalan sydämen mukainen mies. Eikä sun ole pakko tappaa ketään eikä tehdä huorin, kyllä Jumalalla on muitakin konsteja tiputtaa sua alas. Mutta se elämän tunto siitä, että kaikki muu on viety pois, se on se, joka teki Daavidista Jumalan sydämen mukaisen miehen. Hän sittenkin kaiken tämän keskellä tiesi, että jossakin siellä syvyydessä hänen sydämensä huutaa, Herra, mun täytyy pysyä sussa kiinni, sun tehtäväs pitää, minä en pysy omalla voimalla. Ja näin hän jo edeltä käsin uskoi Jeesukseen Kristukseen, eli armosta. Ja tämä sanonta, David, minun sydämeni mukainen mies, itse asiassa toisin sanoen, on sopusoinnussa sen kanssa, mitä Paavali uutena sanomanaan julisti, että Kristuksen kautta julistetaan syntien anteeksi antamus, että jokainen, joka uskoo, tulee Kristuksessa vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaaksi tulla. No niin, tämä tilanne meni ohitse. Tämä oli valtava sanoma. Ja siellä syntyi mielipiteiden jakantuminen. Pyydettiin, että he sitten jatkavat seuraavana sapattina. Koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Jumalan sanaa, jae 44. Ja silloin tuli kansanjoukkoja niin paljon, että juutalaiset joutuivat kiihkoa täyteen. He tajusivat sen, että nyt pakanat tulevat ja ne oikeastaan varastavat tämän shown. Ja silloin herjattiin Paavalia. Jakessa 45. Juutalaiset herjasivat ja silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Tämä oli pakanain evankelioimisen yksi käännekohta. Paavali ja Barnabaskin olivat enimmäkseen toimineet juutalaisten parissa. Ja tämä oli myöskin Israelin kansan historiassa käännekohta. Se oli niitä ensimmäisiä kertoja, joissa käytännön tilanteessa näin selvästi sanottiin, että nyt Israelin kansa Jumalan maailmansuunnitelmassa pannaan hyllylle joksikin aikaa ja on pakanoitten aika. Ja roomalaiskirje 11, 25 ja 26, Paavali puhuu tästä, kuinka Israelia on osaksi kohdannut paatumus, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut ja niin kaikki Israel on pelastuva. Oikeastaan vielä ihan lyhyesti tämä asia. Israelin kansa, joka niin kuin joutui syrjään Jumalan suunnitelmasta, liittyy jotenkin siihen, mitä sekä Jeesus että Paavali että myöskin hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuvat pyhän hengen pilkasta. Ja sanot, että se on se synti, jota ei anteeksi anneta. Ja jos sä haluat tietää, mitä se pyhän hengen pilkka on, niin mä vain yhden ajatuksen tästä heitän. Kun sä luet Raamattua, niin aina kun puhutaan synnistä pyhää henkeä vastaan, tai puhutaan pyhän hengen pilkasta, aina se liitetään juutalaisiin. Jeesus sanoi aina juutalaisille tästä, ja hebrealaiskirje oli kirjoitettu juutalaiselle taustalta lähteneille ihmisille. Pakana kristityille tällaista ilmaisua ei heitetty eteen kertaakaan. Ja nyt me ollaan sovellettu tätä kysymystä noin aika kritiikittömästi pakanoihinkin, ja monet meistä on ehkä olleet vaivattuja siitä, että onko minä tehnyt sitä syntiä pyhää henkeä vastaan. Mutta Itse asiassa, sikäli kun on oikein ymmärtänyt tätä asiaa, kysymyksessä on yksinkertaisesti vain tämä, että vanhassa testamentissa juutalaiset kielsivät isän ja evankeliumeissa he kielsivät pojan. Ja sitten kun apostolien teoissa pyhässä hengessä alettiin heille julistaa evankeliumia ja he kielsivät tämän evankeliumin, silloin he kielsivät pyhän hengen ja tekivät syntiä pyhää henkeä vastaan. Ja silloin Paavali ja Barnabas sanoivat, että teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, mekäännymme pakanain puoleen. Ja silloin kun tämän pyhässä hengessä julistetun evankeliumin ne juutalaiset työnsivät syrjään, silloin Jumala pani Israelin kansan hyllylle ja heidän silmänsä sokaistiin, että eivät he nähneet sitä kirkkautta, mikä loistaa Kristuksen kasvoista, niin kuin Paavali 2. korintolaiskirje 3 sanoo. Ja he ovat olleet suunnitelmasta siellä hyllyllä, kunnes kaikki Israel on jälleen pelastuva ja se kansa kääntyy. Tämä tästä kysymyksestä, jos kysymystä pyhän hengen pilkasta voidaan pakana kristittyihin soveltaa, niin se soveltaminen yksinkertaisesti on se, että ihminen, joka tekee pyhän hengen pilkan tai synnin pyhää henkeä vastaan, on yksinkertaisesti se ihminen, jolle sanoma Kristuksesta, joka pyhässä hengessä hänelle julistetaan, ei kelpaa. Et jos me tahallamme teemme syntiä, päästymme totuuden tuntoon, hebrealaiskirje 10.26. Sana tunto tarkoittaa tietämistä, se on epignosis, joka tarkoittaa voimakasta tietoa kreikan kielessä. Kun me olemme saaneet tiedon totuudesta Kristuksessa, ja jos me tahallamme teemme syntiä, eli käännämme sille selkämme, ei ole enää uhria meidän syntiemme edessä. Toisin sanoen, että jos ei Kristuksen uhri kelpaa, Jumala ei ole mitään muuta uhria, joka ihmisen pelastaisi antanut. Ja toisin sanoen, ihminen, joka kieltäytyy ottamasta Kristusta vapahtajakseen, voi tehdä synnin pyhää henkeä vastaan, jos tätä termiä voidaan pakanoihin soveltaa. Mutta sinä, joka olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan herraksesi ja vapahtajaksesi, et sitä syntiä voi tehdä. Tämä tuosta kysymyksestä vain lyhyesti. Vielä yksi kysymys Paavalista. Ja se liittyy tähän galattalaiskirjeen problematiikkaan. Ihan yhteen yksityiskohtaan. Monet ovat kysyneet, että mikä on se korinttolaiskirjeessä mainittu pistin lihassa, joka Paavalilla oli. Ja nyt kun luetaan tätä 13. lukua, ja siinä tultiin sinne Pamfylian Bergeen, jossa Johannes erosi heistä ja maat palasi Jerusalemiin. Ja sitten, miksi ei Paavali viipynyt siellä Bergessä? Miksi hän ei julistanut siellä evankeliumia? Miksi ei mitään kerrota, vaan hän lähti sieltä eteenpäin Pisidian Antiokiaan? Tämä on sellainen teoria, joka on mulle vuosien mittaan, kun olen tätä tonkinnut, vahvistunut. Se Pamfylian Perge on rannikolla matalaa rämeistä aluetta ja siellä on sääskiä ja se on yksi malarian pesäpaikkoja. Ja on todennäköistä, taikka sanoisiko erittäin paljon mahdollista, että Paavali sairastui malariaan ollessaan siellä Pamfylian Pergessä. Ja silloin Johannes joko itsekin sairastui ja masentui siitä, taikka sitten pelästyi sitä Paavalin heikkoa kuntoa ja lähti kotiin, että en mä tämmöiseen hommaan lähde. Ja sitten Paavalin oli pakko päästä pois sitä rannikolta terveellisempään ilmastoon, ja hän käveli sen 100 kilometriä sairaana niitä vuoristopolkuja pitkin ylös 1200 metrin korkeuteen sinne Pisidian Antiokiaan, koska hän oli pakko päästä pois siltä rannikolta. Ja kun hän myöhemmin galattalaisille kirjoittaa, kuinka hän sinne tuli, galattalaiskirje 4.13-15. Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Hän tuli siis sairaana sinne. Ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani. Ette minua halveksineet ettekä vieronneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä on nyt teillä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. Siihen malariaan liittyy sellaisia päänsärkykohtauksia, jotka ovat niitä silmät melkein päästä tulee ulos sen kauhean päänsäryn vaikutuksesta. Ja Paavali ilmeisesti viittaa johonkin tällaiseen, että että jos ne galattalaiset olisivat voineet, niin olisivat omat silmänsä, oman terveytensä antaneet Paavalille. Näin ne häntä rakastivat. Ja tämä viittaa siis siihen, että Paavali siinä työssä joutui kärsimään, kun hän vei evankeliumia eteenpäin. Ja yksi Jumalan valtakunnan työntekijän luontaiseduista on se, että saa kärsiä Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Jollakin se saattaa olla yhtä dramaattista kuin Paavalilla, joka joutui kävelemään sairaana, joka joutui olemaan vaaroissa, joka sitten siinä matkallaan joutui kaiken maailman kivitysten kohteeksi ja ajettiin vielä malariassa pois sieltä Pisidian Antiokiassa 13. luku 50. jae ja niin edespäin. Näin Jumalan valtakunnan työ ei ole aina ruusuilla tanssimista, taikka ne ruusut saattaa olla joskus aika piikkisiä. Mutta kuitenkin Paavali ei koskaan valita, eikä sano, että voiko olisi valinnut jonkun helpomman homman joskus. Sillä sittenkin kaikki se ilo, tyydytys, minkä hän siitä sai, oli sen kärsimyksen arvoista. Ja Jumalan valtakunnan työssä olet sitten missä tahansa, siinä liittyy tämä kärsimys. Mutta sitten siinä on se, mistä Paavali sanoo, roomalaiskirje 8:17-18, jonka tahdon päättää. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Siinä on kärsimys ja siinä on jotakin muuta. Ja Paavalin vaakakupissa se muu, Kristuksen läsnäolo, tietoisuus siitä, että on oikealla paikalla, tietoisuus siitä, että elämällä on merkitys, tietoisuus siitä, että on päämäärä, tietoisuus siitä, että saa auttaa ihmisiä iankaikkiseen elämään ja tietoisuus siitä riemusta, jonka syntien anteeksiantamus oli hänelle tuonut, painoi monta kertaa enemmän kuin tämän nykyisen ajan kärsimykset. Siksi hänen kannatti elää elämänsä niin kuin hän eli, vaikka se merkitsi sitä, että silmät olisi särkenyt päästä ulos jossakin malariakohtauksessa, ja vaikka häntä olisi kivitetty, ja vaikka hän kuinka kuumeisena ja sairaana olisi niitä jyrkkien vuoristopolkuja joutunut kiipeämään.